Veldig kjekt. Du, det er så bra å komme på bedehus, for det er jo Jesus som har egentlig satt navn på alle disse husene. For han sier jo selv i Jerusalem i gang, mitt hus, tror jeg sånn, litt opp, er litt høyere enn det, tror jeg, litt. Mitt hus skal kalles et bedehus, eller et bønnhus. Og så henter han det fra kongebøkene, da David skriver veldig mye, for alle nasjoner. Tenk ikke over det. Møte på bedehuset. Ja, ja. Men hvorfor heter det det? Da er det jo altså bønnens ånd som skal råde der, da. Så du er veldig, veldig velkommen til en spennende kveld. Og allerede det vi hørte innledningsvis, så skjønner du at Jerusalem har en veldig stor betydning. Når Gud valgte ut et folk, så gjorde han det for en hensikt. Gud er en utvalgt Gud, og alle hans tanker er målrettede. Han kaster ikke ut en tanke som naturligvis ingen mening har. Han er jo ordensgud. Vi tenker på skaperverket, ikke sant? Han satte sol og stjerner og måne og alt, og ulike vår, høst, sommer og vinter, årstid, ikke sant? Og vi kan, ikke, sola går, altså jorda går sin gang, og sola er ikke det å gjøre. Men altså, når han har orden på universet og kosmos, og du, ikke sant, vi vet akkurat til tiden nytter, vi vet tiden midnatt, det er jo på sekund, altså. Skulle ikke han ha orden på det viktigste alt? Nemlig sitt frelseshistoriske verk? Langt mer. Men han er ordensgud. Og det har han vist inntil da. Han har ikke feilet et eneste sted. Tenk om Gud svikter på et løfte. Tenk om ikke, liksom, han ikke makter å oppfylle etter alle disse løfter som ligger i disse 66 bøker som vi kaller for Bibelen. Da må han jo ikke til å stole på det. Og sikker hadde du da vært på din personlige frelse. Jeg skriver ned noe her, for jeg fang opp veldig mye når jeg er ute og reiser. Jeg har jo snart reist i 50 år. Ikke på hele tiden, men da begynte jeg som tenåring. Jeg hadde bare sånn skuter. Jeg hadde lysspillapparat på beina, sånn mellom på stigebretter, og så hadde jeg tatt et par tusen slides i Israel. Jeg hadde jo høyvis av slides. Det kokte over. Dette bare viste det andre. Ja. Men det som er spennende, du trenger ikke dra til Israel for å tro, men det hjelper. Det gjør det. Kan du høre her? Det er troen på det profetiske ords bokstavelige oppfyllelse som drev Daniel inn i et inderlig oppriktig bønnemøte. Og bakgrunnen for det, han hadde fått med seg en fersk bokrull av statsprofeten Jeremias. Og det hadde han lest to steder i den der nye bokrullen. Jeg var bare noen 10 år gammel. Da var det bokrull, ikke sant? Sånn noen kjevler, som vi sier. Ja, og det har han sett to plasser. Og det var jo i kapittel 25 og kapittel 29. At når det er gått 70 år, og da har jødene vært, det vet vi, de har vært 69 år i Babylon, siden Nebukadnesar ødela tempelet til Salomo. Og da kan du tro Daniel var spent. For da står, jeg Daniel ganske nøye, kan tro eller kikke i den boken. Nå må det snart skje noe. Det må snart skje noe, men hva? Han ante ikke. Men han trodde Gud. Og det er jo det som er så spennende. Det er troen på det profetiske ords bokstavlig oppfyllelse som drev han inn i verdens største bønnemøte, altså. Og det er et helt kapittel. Og der får du også svaret. Og der skjønner vi. Gud, han holder sin pakt. Gud er ubestikkelig. Derfor er han trofast. Og det har han vist på godt og ondt etter han valgte ut et jødisk folk gjennom Abraham, Isak og Jakob. Han har gitt dem mange advarsler, vist dem vrak Guds bud, lover og regler, landbrukslovene, sabbatsår og alle disse ting her, så må de ta konsekvensene. Vi vet de valgte feil. For der står det i det voldsomme kapitlet i 5. Mosebok 28, der Gud speiler de velsignelsen eller forbannelsen. Da kan velge. har gitt han fri vilje. Vi vet det var ikke feil. Og inntil da har vi sett hvordan det gikk. Der står en holocaust. Tenk deg stå, de skal drives inn i kammeren nå. Og jøden skal bli vanvittig av det deres øyne blir tvunget til å se. Jeg har vært i alle nazileirer i hele Europa. Det er nesten ikke til å tro at det er sant. I leirene i Ukraina, i Tjekkia, i Polen og Tyskland. Det er nesten ikke til å tro at det er sant, altså. Men til og med Moses så det. Han så holocaust. Og livet skulle henge som en tråd. Aldri skulle være sikker på sitt liv. De skulle være så usikre på livet sitt som de selve for at løsene går og vibrerer på bakken. Vi tar ikke det nå, men altså, de har sannelig fått smakt Guds vrede og Guds rettferdighet. Men alle gjør det enige i det, at Gud han har jo aldri gitt oss opp. Vi skulle vært utslettet av alle verdensriker. Vi skulle vært utslettet av egyptere, assyrere, babylonere, persere, grekere, romere, og ikke minst, ikke sant, nazister. Men det står et løftevers i den siste boka i det gamle testamentet som heter Malakias, kapittel 3, sjette verset der, gir Gud en forsikring. Men jeg, Herren Israels Gud, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort. Det har aldri vært flere jøder på jordkloden enn nå, høsten 2017. Det er et under. Jeg har talt en del i Danmark på de store danske oasestevner. Det er mangfoldig tusen, det er jo veldig spennende. Jeg snakker jo dansk. Det er ikke noe problem for en sørlending å snakke dansk. Men da tenkte jeg, nå skal jeg ta danskene, jeg må fange dem med en gang. Og da tok en sånn en sats som jeg hadde lært. Jødens blotte eksistens presser frem Guds nærvær. At det finnes én jøde igjen på jord. Bevis, Gud lever, og hans sønn Jesus Kristus lever. Du klarer ikke å bevise at jødene overlevde. At de skulle vært utstedt gang på gang på gang på gang. Innen 1878 år, ingen land, ingen rettsbeskyttelse. Moses sa det skal drives fra folk til folk, fra et rik til annet rike. Aldri skal de finne hvile for deres fot, før de finner hvile i fedrenes land. Den vandrer nød, ikke sant? Ingen rettsbeskyttelse, det kalles på engelsk displaced person. Det er mennesker, personer som ingen har til, de har ikke tilhørighet noen plass. Det er fremmed overalt. Men det skrev Moses i detalj. Men det skulle ikke være sånn bestandig. For det står i 5. Mosebok kapittel 30, om dere er dreven til himmelens ende. Hvor er det? Det er det ingen som vet. Så skal jeg hente dere derfra og plante dere igjen i fedrenes land. Da skjønner vi Gud har en hensikt. Og Israel i dag snakker det over 100 språk. Det er jøder fra hele jordkloden. Alle språkgrupperinger. Alle klimasoner. Det er en homogen forsamling. I det bitte lille land der bor det nå over 8 millioner mennesker. Og Israel er 18,2 ganger mindre enn lille Norge. Plasser 8 millioner mennesker langs Mjøsa og Gudbrandsdalen. Da bor de tett. Det er Israel. Det er jo, altså det er en strek. Og Gud sier, det er det minste folk på jord. Og han har gitt det et av de minste land i verden. Men når det gjelder media, skulle du tro det er jo et av de største. Det er jo helt utrolig. Men hør, for Jesus sa noe om dette her. Dere skal legges for hat. Og da skriver Lukas det på gresk. Epi ep et etnos. Jesus snakker både armeisk, gresk og hebraisk. Ikke sant? Det var disse språkene i Orienten den tiden. Men der sier han, noe utrolig sterkt, altså, det er i Lukas 21. Dere skal legges for hat. Altså, snakker bare om jøder. Han henvender seg til sitt eget folk. Så dere skal legges for hat av alle etniske folkegrupper for mitt navns skyld. Og da skjønner vi at Jesus har sett noe som vi ser eksponert i verden i dag. Hvorfor er Israel i en særstilling i FN? Hvorfor er de en særstilling i media? Det er en forklaring. Jøden blir pint, plager, løyt og hyklet på. Ikke på grunn av noe de har gjort, eller ikke har gjort. På grunn av noe de er. de er Guds eiendom. Han eier det. Og da fikk vi lest her i stad, i Sakkaris bok kapittel 14. Det er enorme kapitlet det står om Jesu gjenkomst på Oljeberget. Når det enorme jordskjelvet kommer. Som israelske geologer har funnet bevis fra 1980-tallet. At langt nede i Oljeberget, gjennom Betania, der Lazarus døde to ganger. Ja, ok. Det er denne byen på Skråning Oljeberg. De har funnet ut på bakgrunn av Sakkaris bok kapittel 14, vers 4. For den er naturstridig. Hvis du ser på dette kartet, så er verdens dypeste dal. Det heter Rift Valley. Eller vi kaller det som kristne Jordandalen. For her er jo Jordanelva, ikke sant? Ut av Genesaret, ca. 10 mil. På Jeriko som ligger der, så renner det i Dødehavet. Og her er en veldig revne. Og alt som ligger vest, det hviler på Mediterranean, altså havet midt på jorda, Middelhavet. Der hviler Israel. Mens det som er på østsiden, det er den arabiske halvøya, der er spenningen kontinuerlig. De måler med sånn laser som jeg har her. Det er på tiendes millimeter. Og de to platene beveger seg sånn og sånn samtidig. Da oppstår det veldig spenninger langt, langt nede på disse tektoniske platene som utløser jordskjelv. Og hvis det er i havet, så blir det sånn japansk ord, tsunami, ikke sant? Havet løfter seg, eller det går ned, alt ettersom. Vet du hva de har funnet ut? Det er helt utrolig. Neida, det er veldig trostøkkende. For det står i Sakkaries bok kapittel 14, vers 4, Oljeberget skal revne på tvers. Det er naturstridig. Nå skal jeg bare vise med hendene mine. For her ligger jo Jerusalem. Akkurat her. Der er Jerusalem. Ok. Og forkastningen er nord-syd. Her har du en sånn himmelretning. Det er øst, må du bli vest, og nord, og så syd. Det skal åpne seg slik. Det er naturstridig. Men de har skannet Oljeberget. Der er over 230.000 jødiske graver. De er tett. Hele Oljeberget er nesten fullt av graver. Ligger opp på fjellet da. For det vil være nærmest mulig Messias når han kommer. På bakgrunn av det verset. Ok, men vet du hva? De har skannet, altså de har målt Oljeberget fra Betania og helt opp til det store universitetet som ligger på det som heter Skopesberget. Ikke sant? Utsikt periskop. Du ser hele byen der. Og hva har de funnet? Må du holde det fast? Der ligger en dyp seismisk sjokkbølge langt nede i Oljeberget. Og de forteller det, kommer et regionalt i regionen her, jordskjelv over dette området her, så vil det skje, eller det kan, eller vil skje, at hele Oljeberget åpner seg. Det har stått i Bibelen ca. 2600 år. Ok? Vitenskapen bekrefter jo profeter. Jeg kunne fortelle mye om det. Det skal jeg ikke gjøre i kveld, for nå er temaet Jerusalem. Og den byen der er jo helt spesiell for jøder. Det vet alle som har litt kjennskap til Israel og Midtøsten. Hvis det er en by som er på jødens lepper, som en by alle jøder ønsker en eller annen gang å komme til, så er det jo ikke Tel Aviv, det er jo ikke Netanya, det er jo ikke Haifa eller Tiberias eller Jericho, eller, det er jo selvfølgelig Jerusalem. Hvorfor det? Jeg skal forklare i kveld. Nå be med deg, kjære Jesus, at du gir meg visdom til å snakke sent, tydelig, ta tak i det vesentligste. For det er et uendelig tema. Vi holder på i det uendelige. Men vi har en begrenset hukommelse og en begrenset energi i hodet til å ta imot. Så får du gi meg visdom til å formidle det viktigste. Amen. Vi vet at Jerusalem har hatt en betydning for jøden i 4000 år. Og det begynte med Abraham. Da begynte den byen å få betydning. For Abraham får beskjed av Gud, når han bor langt ned i ørkenen her. Der Gud inngikk pakt med Abraham, i Beersheba. Det er helt nede her. Den Negev ørkenen, så går du ned til Sinai. Og så er du langt ned på grensa mot Egypta. Men Gud sa, du skal dra til et sted, et fjell. Jeg skal vise deg, og der skal du offre den sønnen du er så glad i. Isak, som han fikk i alderdommen. Kona var 90, han var 100. Han skal du offre. Vi går ikke inn i den historien nå. Men altså, vi vet at stedet var Moriaberg, for det står Herren ser, og det er Moria, Herren ser ned. Det er det jødene kaller tempelplassen i dag. der Salomos tempel sto, Zerubabels tempel, som også kong Herodes forbedret. Han brukte 9 år på å bygge opp det tempelet. Der Jesus var som 12-åring, og han drev ut alle pengevekserne og alt dette krimskramset som de holdt på med der. Ja, ok. Men det samme sted. Men 1000 år etter Abraham slapp å offre sin sønn, så er det David som blir salvet til konger i verdens eldste jødiske by. Det heter ikke Jerusalem, den heter Hebron. Den ligger her. Her er Betlehem, det er Jerusalem. Altså det er jo, det er 3,5 mil sør fra Jerusalem, der ligger Hebron. Det er ikke så langt da. En dagsreise, like langt som Jericho ligger øst fra Jerusalem, ligger Hebron syd. Poenget er dette. Da blir David salvet til konge av ca. 380 000 soldater fra alle stammene. Og da står alle hjertet i Israel var glade. Nå hadde de fått en konge som samler alle. Men det som er spennende for forut for dette, så er det Josua som har ført jødene inn etter 40 års vandring. Moses dør her på Neboberg. Det er akkurat der. Her dør han. Og så leirer de seg i Gilgal. Så går de rundt Jericho. 13 ganger, hallo? Det er ikke alle som klarer det. De gikk rundt 13 ganger. Det er opphavet til ulykke. Hva tror du vet det? Det er Josuas bok. Og så etter det, så gir han de fylket. I detalj står det i Josuas bok. Den stammen skal det området, den stammen skal det. Men det som er det interessante, han var jo styrt, ikke sant? Josua, han var styrt av Gud. Han ordnet det sånn at Josua ga, ingen av stammene ga han Jerusalem. Ingen skulle eie han. Det hadde kanskje vært naturlig, siden Juda stammer, står jo i Mosebøkene, at Juda skal utgå en spir for dem som skal være konger over Israel. Ja. Men ingen av stammene fikk Jerusalem. Hvis en stamme hadde fått det, så kunne det se at de 11 andre stammene hadde blitt misunnelige. For det er liksom, det er byen, ja. Men ingen fikk han. Derfor kan alle enes om den byen. Det er ikke sikkert du har tenkt på det. Men må du høre. Og dette visste David. Han er salvet til konge Hebron. Der styrer Israel i 7,5 år. Så sier Gud, du skal gå til Jerusalem. Og der får han i sinne bygge tempel. Men Gud sier, du er en kriger. Du har blod på hendene. Du skal ikke bygge med et tempel her. Forut for dette var det tabernakler. Sammenkonsentrelt, så de dro med seg fra ørkenvandring, ikke sant? Og vi tar ikke den biten nå. Men nå har han i sinne bygge et tempel for Gud. Men han sier, du skal ikke gjøre det, men sønnen din, Salomo, den fredsomlige, han skal gjøre det. Ok, og nå kommer han til samme sted, Abraham var 1000 år før. Og nå er det blitt en treskeplass. Og han heter Ornan, han som driver som treskeplass opp på Moriaberg. Og Ornan har vet at David er konge, og David ville gjerne kjøpe dette her området. Nei, sant, du kan få det. Ikke sant, du er jo konge. David sier, nei, her skal vi ha jussen i orden. Her skal rettssystemet ligge i bunn for kommende tider. Han kjøpte hele området i sin fulle vekt i gull. For du finner ut hvor mye det var, 600 sekel gull. Og hør, en veldig viktig observasjon. Tempelplassen som David kjøpte for ca. 3020 år siden. For jeg var med på 3000-årsjubileet, det er ca. 20 år siden nå. Den har aldri vært til salgs. Men den er stjålen. Og stjålen, og stjålen. Og det siste som har stjålet tempelplassen, det er arabiske muslimer fra Jordan. Den biten lar vi ligge. Men, og han blir jo fryktelig redd, David. Han skjønner han skal ikke bygge templer, men så laver han et offer, et alter. Så vil han offre seg til Gud, og så svarer Gud med ild. Da ble David redd. Da fikk han ærefrykt for Gud, altså. Da kom ild fra himmelen og fortærte hele offer opp på Moriaberg. Og så står denne historien første krønikebok kapittel 21. Og så går vi inn i den andre boka, det 6. kapittel og det 6. vers. Da ser du at det er Gud som taler om og til David, som er konge. Så sier han noe veldig flott, og det er Gud som handler. Gud er subjekt, og jøden er objekt, og David spesifikt da. Så står det noe veldig flott her, men jeg utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn. Og David til å være kong over mitt folk Israel. Sånn begynner det. Da skjønner du, denne byen har en betydning for Gud. Og ikke lenge etter dette så er jo David veldig mye ute, han er veldig mye alene. Han skriver over 70 salmer med forfølgelser. Han skriver nesten over 70 salmer i dette bitte lille området her. Her skriver han, jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Den kan alle Israel-venner, salm 121. Det er en gedi. Nok av det. Men han skriver salm 122 med tanke på at Gud visste denne byen ble gjenstand for kolossale åndskrefter fra avgrunnen. Veldig åndstrømninger. For når Gud har blinket ut et sted som er bolig for hans navn, Gud er jo en røs Gud, han har gitt hele jordkloden til hedningene, men han har forbeholdt et bittelitt område innerst i Middelhavet til sitt folk, som han selv sier mange plasser, blant annet i Esekiel 38, det er mitt land, og Joels bok, det er mitt land, og det er mitt folk. Ok, så vet vi det at David skriver i salme 122, be om fred for Jerusalem. Gud visste at det er en bønn som er viktig å be for jøder og for hedningkristne. Det står jo over hele Jerusalem, pray for the peace, står på hotellene, står i resepsjonen, du kan gå på gaten i parken, så står det med alle språk, mest hebraisk og engelsk, så alle turister kan lese det. Pray for the peace of Jerusalem. Altså, det står til og med lyset i lyskryss over der du ser rødt og gult og grønt. Så får du henge det på toppen. Og når du kjører, det er jo vanvittig trafikk i Jerusalem. Jeg har kjørt mye. Det er en hissig trafikk, men det er jo et hav av lyskryss. Og kommer du et lyskryss og kommer på rødt, så kikker du opp der. Så kan du se over. Husk å be for Jerusalem. Så skal det gå dem vel som elsker deg. Det er jo helt utrolig. Det er det ikke. Men det er en påminnelse vi får den hele veien. Og så visste David, altså den hellige ånd, inspirerer David til å skrive blant annet det vi kjenner som salme 147. Og i det andre verset står der, den profetien som David får der i salme 147, det er jo nesten ikke til å tro det, sant? Den har ligget og ventet og ventet og ventet på oppfyllelse i ca. 3000 år. Og hva står der? Gud tar initiativ. Fremdeles, Gud er subjekt og jøden er objekt. Der står, Herren bygger Jerusalem, og de bortdrevne av Israel samler han. Hvem står bak innsamling av jøder fra hele jordkloden i vår tid? Det er ikke noe jøden finner på selv. Jeg har jobbet med israelske jøder nå i over 40 år, og de forstår det ikke selv. De kan ikke forklare det, men vi må bare. Det er som en åndelig magnet. Det er Herren som samler det. Da må han ha en hensikt. Han har ikke til hensikt å samle alle verdens jøder i Israel for å drepe de der. Nei, han sier i Zakarias bok kapittel 8, når han samler de fra de land der solen går opp, og fra de land der solen går ned, så skal han gjøre mer vel mot dem enn i deres tidligere tider, da deres fedre bodde her. Altså patriarkene og profetene. Ok, så de har noen veldig løfter. Men det er klart at djevelen som er denne verdens fyrste, han er usedvanlig oppmerksom på det bitte lille landet. Og han er usedvanlig oppmerksom på denne byen som bærer Guds navn. Det er bolig for Guds navn. Her står jo Jerusalem. Her. Der, nå begynner der. Jerusalem. Det er mange tolkinger i Jerusalem. Men i den navnet så ligger navnet Jesus skjult. Jeru. Kommer konklusjonen Shalom. Eller Salem. Eller fred. Han er vår fred. Det er utrolig mange betydninger. For hver bokstav har en betydning. Og har en talverdi. Det lar vi ligge nå, for da sprenger vi alle tidsrammer. Men altså, alle navn har en betydning. Alle byene i Israel har en betydning. Vi går ikke inn på det, som jeg sier. Men vi vet at jødefolket, før de kom inn fra alle verdenskanter som de gjør i vår tid, så visste vi, for Moses hadde sagt, når han spilte de velg velsignelsen. Velger du forbannelsen, så skal alt dette komme over det. Så vet vi, når Josfa var død, og Moses var død, alle de enorme underene om Rødehavet som åpnet seg, de spiste manna i 40 år, det var ikke en skosål sett ut. Tenk på det. Ikke en skosål ble slitt ut på 40 år. Klærne holdt i 40 år. Gud var skredder, skomaker og kokk. Vi må si det sånn. Kan tenk å leve på pizza i 40 år. Pizza til frokost, pizza til middag, pizza til... Du hadde blitt døgnet deg. Da ble jøden nå. Det heter ma. Na. Manna. Hvor er det? Det er mat. Ma. Na. Det er mat. Og dette fikk de. Gud sørger for dem. Og at havet åpnet seg. Og at Jerikos 12 meter tjukke murer rast ned på... Når de satt gikk enorm brøl på en gang, og de blåste i disse bukkehornene, så raste 12 meter tjukke murer, og innom muren raste innover. De er tufta på under. Så dør Josfa, og så begynner de å glemme alt det de er tufta på under. Så lever de akkurat som andre, ikke sant? De begynner å vrake Guds bud, lov og regler, de bryr seg ikke om sabbatsåret, at hvert syvende år som jorda hentes inn, for Israel har 5 klimasoner. Ikke sant? De har kystklima, ørkenklima, de har fjellklima, og de har høyfjellsklima, og de har noe den ingen andre i verden har, de har subtropisk klima. Genesasjøen ligger 210, 12, 13, 14 meter under havet, alt etter mye vann de slipper ut i slusene her med dopsteder. Så har du Døde Havet, som ligger 435 meter under havet. Og halvvis til Eiland, der er den største konsentrasjonen av oksygen i hele universet. Ikke et sted i universet vokser frukt og grønt kjappere enn der. Les Amos boka. Det skal se når de kommer hjem. Den som så, innhenter den som høster. Den som høster, innhenter den som så. Både sommer og vinter skal det være. Siste kapitlet, og så gir Gud en gang tid. Når de kommer hjem, så er de kommet hjem for å bli, og de skal aldri mer rykkes opp av sitt land. Ok, nå foregriper jeg en del ting. Men da skjønner du at djevelen er veldig oppmerksom. De skal ikke mer rykkes opp, men kan han klare å utslette dem? Det er jorda mi. Han er jo denne verdens fyrste. Men han foregner seg, for han kjenner ikke navnet Jeru. Så i Bibelen. Han kjenner ikke navnet Jesus, eller Yeshua HaMashiach, som de sier. Det er jo en hemmelig for djevelen. Men vi vet at de valgte feil, og så hadde de fått mange advarsler av både Esaias, Oseas og Amos, og ikke minst Jeremias. Og det er han som forteller at hvis dere fortsetter på den onde vei, så skal jeg sende dere til Babylon, og der skal det være 70 år, og så skal jeg hente dere igjen. Så kom han. Først og rekognoserte. Da begynte de å bli redda. I år 606, da rekognoserte den mektige babylonske kongen, som heter Nebukadnesar. Og så kom han tilbake en gang til, så tok han med seg folket, og så kom han tilbake en gang til, tok han med seg resten. Altså det er egentlig 3 ganger, men det regnes, det 70-årige fangenskapet regnes fra når tempelet til Salomo ble ødelagt. Vi går ikke i de detaljene nå. Men nå må du høre noe veldig spennende. Jødene hadde jo fått valget, og det var til feil. Det står gang på gang i Jeremias kapittel 2 og kapittel 6, jeg satte vekt over dere, men da ville jeg ikke lytte på vektene. Jeg stakk ut veier som førte til det gode, men der sa, vi vil ikke vandre på de. Det er jo noe så dumt. Men altså, de måtte ta konsekvensen, og det hadde Gud speilet for de, ta konsekvensen av deres moralske og etiske valg. Det er bare å lese Oseas boka, den mildeste profeten i hele Bibelen. Han er så mild at han unnskylder seg når han begynner å profetere. Om, hvis du er en om du er en om, så skal du beholde åkerne, vingårdene, du skal beholde husene, hjemmene dine, om. Men han visste. Og så skriver han, nå er tiden for å søke Herren. De brydde seg ikke. Det var ikke politisk korrekt å lytte til Guds profeter. Ingen av de kongene gjorde det en gang, og så gikk det galt. Så kom det på Nebukadnesar, akkurat som Jeremias hadde sagt, i detalj, så gjør han. Og da angrer de når de blir ført til Babylon. Men nå må du høre noe veldig spennende. I Babylon skriver de en salme i eksil. Og det er jo salme 137. Og det er en berømt salme. Mange kan den. Ikke sant? Ved Babylons elver satt vi og gråt når vi kom siden i henne. Og det tok ikke lang tid før jødene begynte å bosette seg i Duradalen, som heter det. Der Eufrat renner, den enorme floden. Berømt floden, ikke sant? Eufrat og Tigris, men den svære elva. For der ligger, der lå Babylon. Nok av det. Så er jo jødene alltid kjent som å være handelsfolk. Og så begynte de å drive handel, og så ble det big business etter hvert. Men da lå noe hjerte på jødene. Og babylonerne visste at jødene er utrolig gode til å synge. For de synger hele salmens bok. De har morgensalmer, de har tidlig aftensalmer, som begynner klokka tre på ettermiddag, og så har de kveldssalmer. Så i løpet av en måneds tid synger jødene 150 salmer, og det gjør de 12 ganger i året. De sang, Jesus sang akkurat samme salmen som de gjorde i Babylon, bare så du vet det. Han følte synagoge og disse liturgien, alle disse tingene her. Men det som er spennende, babylonerne oppdager at jødene er enormt til å synge. Og det står i den salmen, syng for oss av Sions sanger. Men så svarer jødene, hvordan kan vi synge Herrens pris på fremmed jord? Og så dukker det opp, hva Gud har nedlagt i deres hjerte. Glemmer jeg deg, Jerusalem? Da glemmer jeg min høyre hånd, og min tunge henger fast i min gane om jeg ikke setter Jerusalem over min høyeste glede. Det der kan ikke vi forstå. Og enn i dag, der ble der formet en bønn som jødene enn i dag i 2017 be, hver påske, 5 ganger om dagen, hele påske. De som ikke bor i Israel da, og de som ikke bor i Jerusalem, de ber en bønn som begynner slik, Ashana, Haba, be Jerusalem. Neste år i Jerusalem. Da skal ikke vi feire påske i Oslo, vi skal ikke feire påske i London, eller New York, eller kalt. Ta hvilken by du vil, altså. Men da ønsker vi å feire påske i Jerusalem. Det er, de store, det er den store pilgrimshøytiden, ikke sant? Alle som liksom opp til Jerusalem. Ja. Ok. Men så det ligger i jødens hjerte, lagt ned av Gud. Og du går tilbake til David. Ikke sant? Og Guds David. Det er bolig for mitt navn. Så at de har, og når de forteller der, hvis jeg kan glemme Jerusalem, da må jeg glemme høyre hånda. Det går ikke an. Og tunga henger fast. Du skjønner, Gud har nedlagt en lengsel, en dragning til den hellige stad som vi hedningkristne ikke kan forklare. Men der borte skrev de hans en salmer. Og nå skal du lytte veldig godt, for nå er vi inne i storpolitikk. Hvis du går tilbake til 1978, så var der en popgruppe i Nederland som heter Bonnie M. Jeg er jo sånn 68-generasjon. Jeg vokste opp med alt det der. Jeg kan ikke få det, men jeg er 68-generasjon. Det kan jeg ikke gjøre noen ting med. Men jeg vokste opp med masse popmusikk. Og da vet jeg at det var en utrolig populær gruppe i Nederland som lagde et resumé av Salme 137 i Bibelen. By the rivers of Babylon. Må du høre. Nå skal jeg fortelle noe som sjokkerer mange. For det kan du si til muslimer. For vet du hva? Den sangen, altså det ble jo en popmelodi, det ble en hit. Det var jo hundrevis av millioner over hele verden. Barn og ungdom og tenåringer og voksne, de sang han. For det var en veldig flott melodi på han. By the rivers of Babylon. Jeg skal ikke ta han, men altså, du har hørt han når du tenker etter. Den er helt forbudt på alle muslimske sosiale medier. Radio, TV, uansett altså. For der kommer den nemlig fram i den salmen som gir rom til en popmelodi at jødene er mennesker av kjøtt og blod som oss. Men i Koranen får du høre at jøder er ikke mennesker, de er dyr. De er svin. De er enda verre, de er parasitter. Og enda lenger da, de er skadedyr. Og skadedyr og parasitter og svin har ikke Gud lagt ned en lengsel etter å se Jerusalem. Og ikke har dyr henne heller. Der kommer det fram at Muhammed er en gjennomfalsk profet. Hele Koranen er full av jødehatt. Hva var det onkel til Arafat lærte Hitler? Etter Wannsee-konferansen, han kom med den endelige løsningen i januar 1941. Yes. Den endelige løsningen. Jo, han sa det onkel til Arafat, ekspert på jødehatt. erfüllte, was die Koran so vis at. Muhammed sier, de er svin, de er parasittiske, jeg skal hjelpe deg å utrydde, jeg skal hjelpe deg med den endelige løsningen. Så ble det ikke sånn. Husk, hva Malakia skriver i kapittel 3, vers 6, men jeg, Herren Israels Gud, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, har ikke tilintetgjort. Og ut av et holocaust, så ble nasjon Israel reborn, gjenfødt. Ikke sant? Og skal ikke foregripe begivenheter, men vi vet at når de 70 år var omme, så fikk de tillatelse til å reise hjem. Og da kjempet perserne ned det babylonske riket, og der vokste opp en veldig kjent jødegutt. Han vokste opp i slottet. Han hette Nehemias, en bønnekjemper, akkurat som Daniel. Han brukte veldig mye av tid på bønn og be, og så får han besøk av en jøde som har vært i Judea. Så får han høre at hele Jerusalem ligger i grus. Byen, hovedstaden vår, som er bolig for Guds navn, det er templer, det er enorme templer til Salomon stod. Og da ble han så sørgmodig at det bar preg i tjenesten hans. Og Nehemias visste, når han er helt inn på klingen med kongen og dronninga, da må du alltid være på topp. Korrekt kledd, aldri deprimert, aldri syk, aldri nærfor eller utenfor. Han måtte alltid være på topp. Og da klarte han ikke å skjule sin at han var så leise på grunn av Jerusalem lå i grus, og der var hans mamma og pappa sin grav. Alt lå i grus. Det var en grusdynge. Det var bolig for sjakal og reve, står der. Og så gikk det veldig inn på han, og så tatt kongen han på fersk gjerning. Så sier han til Nehemias, er du syk? Du er ikke syk? Da ble han livredd. Og så står det flott i Nehemias inn, men jeg ba til min Gud. Og du vet, Nehemias sitt motto finner du i kapittel 8, vers 10b. Gleden i Herren er min styrke. Det var ikke at han var så glad for å være i kongens hof og betjene verdens mektigste politiske ektepar. Det var ikke det som var hans styrke. Det var gleden i Herren. Det er min styrke, sa han. Det er ikke noen syndermuskler, men det gleden i Herren er min styrke. Og så ba han til Gud, sier Gud han visdom og fremodighet. Så sier han, jeg kan jo ikke annet enn å være lei meg når byen som min Gud, som er oppkalt etter å ligge i grus. Og der rørte kongen da, og der er min mamma og pappa sine graver. De ligger i grus. Kan jeg få permisjon? Gir du meg permisjon, så jeg kan reise hjem for en periode, å bygge Jerusalems murer, altså med hensikt å hindre at den hele stad blir inntatt, altså blir plyndret og banditter og røver, ikke sant, for å si det veldig enkelt da. Fikk han lov til det, så fikk han permisjon i 12 år, og nå begynner rabalder. Hør, det er utrolig, for da har, når Nehemias får permisjon å dra fra palasset og så ned til Juda, da har byen ligget grust i 140 år. Nå kommer vi med et veldig viktig poeng. Hvis den byen hadde hatt en veldig betydning for araberne, da hadde de hatt 140 år på å gjort noe med byen. De snudde ikke en stein. Null, niks, ingen interesse av denne byen. De fikk landområdet av Gud i Østerland. Det er sant, Edom, området Moab, det er den enorme arabiske halvøya. Og i dag vet vi at araberne har landområdet som er 600 ganger større enn Israel. Jeg kan si det på en annen måte. Araberne har i dag landområder som er mer enn dobbelt så stort som hele USA. Og Israel er som et fylke i Norge. Har de ikke nok? De sitter på de største og næringsrikeste elver i verden. De heter Nilen, full av næringsstoffer, Eufrat og Tigris. De elvene hadde de utnyttet vannet i disse elvene, kunne de forsyne hele menneskeheten med frukt og grønt. Bare så du vet det. Men der ligger en forbannelse over det. Les selv i Jeremias boka og Mosebøkene. Der ligger en forbannelse fordi araberne bærer på et evig hat overfor Jakobs barn. Står rett ut i Bibelen. Blant annet i Esekiel 35. De bærer på et evig hat. Derfor skal disse landområdene bli til svære ørkener. Gå seg langs øy fra Tartikis. Det ørken helt til elvebredden. Det bare sand og stein. Kom til Israel da. Da ser du nå. Heit han. Men poenget dette. Så reiser han hjem, og han sier ikke til noen hvilken hensikt han har. Han har fått et brev av kongen. Du kan være stattholder, og du skal være liksom øverst leder. Kalle ordfører da. En stattholder. Så treffer han på mange jøder som kommer hjem i forveien, de fra ulike stammer, og så skjønner de etter samtale at han har til hensikt å gjøre noe med den hellige stad. Så blir de glade. Men så skjer det noe. Da begynner araberne å forstå at jødene har til hensikt å bygge opp igjen Jerusalem. Da begynner rabalderen. Og nå skal jeg lese to vers for det i Nehemias boka. For det legger nemlig bakgrunn for det vi ser skje mot Israel spesielt, og Jerusalem i særdeleshet i vår tid. Det står i de siste versene i Nehemias boka kapittel 2. Det er noen arabiske ledere som representeres ved de kjente navnene som Sanballat og Tobias og Gesson. Det liksom sånn noen toppfigurer, for å si det veldig enkelt. Men nå står det i det 19. og 20. vers i kapittel 2. Men da Horonitten Sanballat og den ammonittiske tjener Tobias og araberen Gesson hørte det, at Nehemias har tenkt å bygge en forsvarsmur, for å forsvare Jerusalem mot bander og banditter, røver og plyndrere, så står det her. Da spottet de oss og foraktet oss og sa, hva er det der gjør der? Vi la sette det opp imot kongen, men Nehemias, han har kongens brev. Til og med egen stempel, altså han brukte ringen og så kjørte han den inn en signetring inn i seilet. Det er for seilet. Jeg har kongens tillatelse, jeg er stattholder. For verdens mektigste leder, han har gitt meg grønt lys. Og så svarer han det, og får han mot. Vers 20. Da svarte jeg dem så. Ikke sant? De spotta, og de forakta. Er det noe å bry seg over en grusom? Men her kommer den åndelige dimensjonen inn. Det vil vi gjøre alt han kan for at jødene får gjort noe med den byen igjen. Det skal de etter løftene. Når de kommer hjem, kan de bygge opp igjen byen. Det står i Esaias 44, vers 26. Det står masse plasser i Sakkaris 8 og mange, mange andre plasser. Jeg går ikke inn på det. Du skjønner, Jerusalem har en veldig betydning for Gud og for jødene. Men så sier han her, da svarte jeg dem så, himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss, og vi, hans tjenere, vil gjøre oss redde å bygge. Og så svarer han de. Og da får de en skikkelig karamell, altså. Men dere, og snakker de disse arabiske ledere, for å si det sånn. Men dere har hverken del, eller rett, eller ettermæle i Jerusalem. Den klarte de ikke. Og for å gjøre en lang dramatisk historie, med haugvis av superlative korter, og jeg har et ark her skrivet ned alle de negative superlativene araberne, eller araberne sendt over jødene, så har jeg det på et ark her. Det var ikke enden på spott og hån og forakt og løgn og hykleri og trussel og mord og sammensvergelse og alt. Men nå skal du få et resumé. For her står egentlig kilden til Midtøsten-konflikten og kilden til konflikt om Jerusalem. Må du høre veldig godt etter. I 11 disse alle kapitlene så står det 11 ganger at Nehemias, jeg ba til min Gud. Han ga meg visdom, han ga meg styrke. Og nå er Nehemias veldig kjørt, for han skjønner at dette her går ikke upåaktet hen. Vers 4 i kapittel 4 i Nehemias. Hør vår Gud. Altså alle disse superlativene. Aha, det er hankel over Nehemias. Forstanderne og disse lokale lederne i Jerusalem. Det har glover de alle beskyldninger. Så sier han her, hør vår Gud, hvorledes vi er blitt foraktet. La deres spott falle tilbake på deres eget hode. Og da la den bli til rov i fangenskapsland. Dekk ikke over. Han har opplevd bare urett. Bare urett. Det har haglovene av ukvemsord. Og trussel på alle planer altså. Derfor sier han her i bønnen til Gud, dekk ikke over deres misgjerning. Og la ikke deres synd bli utslettet for ditt åsyn, for de har krenket deg. For bygningsmennens ører, de krenker Gud. For bygningsmennens ører. Og så får han mot. Gud svarer, så bygde vi da på muren. Og hele muren ble satt i stand til sin halve høyde, og folk hadde godt mot på arbeidet. Men da Sanballat, Tobias, araberne, ammonittene og astoditene, det er disse ulike stammene her, de araber og hele gjengen, bare så du vet det, hørte at vi holdt på å utbedre Jerusalems murer, og at revnen tok til å fylles, ble de meget vrede. Er det noe å bry seg om? Er det noe å bry seg om? Og de sammensvor seg alle sammen for å komme og stride mot Jerusalem og hindre folket til arbeid. Men vi ba til vår Gud. Der sa du, nøden, trusselen, trengselen, presset utenifra, drev Nehemias og jødene til å be. Det er godt det er sånn. Og skal vise i kveld, i moderne tid, at det er akkurat sånn i 2017 år i Israel. Den trusselen de har fra alle kanter, ikke minst nå, høsten 2017, frykter Israel at Hizbollah i Sør-Libanon kan fyre av sted over 120 000 raketter. De kan teppebombe Israel med dødelige raketter. Og i disse dager forbereder Israel på å evakuere 80 000 sivile i Galilea. De trener på det, mens de sitter trygt på et bedehus i Norge. Hele Israels eksistens fysisk er truet. Jeg skal fortelle hvor de går med frykten og redselen og trusselen. Jeg skal fortelle. Du kan tenke deg det. Men jeg skal ikke si det riktig enda. Hør hva det står. Men vi ba til vår Gud, og vi stilte ut vaktpost mot dem, natt og dag og frykt for dem. Så leser jeg ikke alt, men det står noe veldig flott på slutten. For han har en stor bønn. Så han sier, jeg stilte folk opp på de laveste til bak murene, de åpne plassene, jeg stilte de opp etter deres etter med sverd, spyd og bue. Og så sier han noe til hele folket, alle familier. Mamma og pappa, sønner og døtter og foreldre. Kan du høre? Nå gjelder det hele folket, det står på spill. Og da jeg så dem oppstilt, gikk jeg frem og sa til de fornemme og forstandere, hele folket, ikke vær redd dem. Altså, ikke vær redd av, om du vil. Tenk på Herren, den store og forfanglige, og strid for deres brødre, deres sønner og døtre, og deres hustru og deres hjem. Han hemmelighet der. Han nød for familien din, folket ditt, hjemmet ditt, landet ditt. Og hør, og da vår fiende hørte at jeg hadde fått vite det, liksom at de vil ta liksom jødene fra alle kanter. Så står det noe flott. Og at Gud hadde gjort deres råd til intet. Vente vi alle sammen tilbake til muren hver til sitt arbeid. Vi kan ikke bruke mye mer tid på akkurat dette. Men litt spennende er det. For nå skal du høre noe spennende. Da skjedde noe. Nå vet vi at de kom hjem. De bygger templer. De bygger opp muren. Og det er jeg har stått på den muren mange ganger og lest akkurat det jeg leser her nå. Jeg har stått oppe ned min mur. Hvis du har vært i Jerusalem, så går du til de jødiske kvarterene. Det er rett med den svære, gjenreiste Hurresynagogen. Den som araberne ødelagt 18 ganger. Det er en flott synagoge. I mange, mange år står det bare en svær bue som viste sværen var, kuppelen. Men hvis du går i de jødiske kvartalene, så går du bare 100 meter rett mot nord. Så går du rett på muren. Så står det skilt på veggen. Dette er muren fra Nehemias. Ok, men det er litt spennende, for det, du står på samme steinene som vi leser om her. Det er derfor det er veldig spennende å reise i Israel. Bibelen blir veldig, du får litt som Bibelen rett i hjertet, rett på klingen. Men det som er interessant i den forbindelse, de bygde opp muren, og han klarte dette på 52 døgn. Og ingeniørene sier da, det var et mesterverk. Med bare motstand. Bare trusler. Og det gikk så langt at araberne skjønte vi får jo alle stoppe den mannen. Vet du hva de gjorde? De begynte å innlede fredsforhandlinger med han. Hvis du går inn i teksten og ser, så er det det samme som Oslo-avtalen fra 1993 og 1995 og 1996. Det er blåkopi. Og hva står der? Hvis jødene bare slutter å bygge Jerusalem, så kan vi holde fred. Så kan vi lave fredsavtalen. Det er et bedrag den hele veien. Men hva sier Gud? Gjennom David for 3000 år siden. Herren bygger Jerusalem. De bortrevner Israel sammen med han. Han har en hensikt. Men nå er det ikke bare et rabalder fra den tiden. Nå skal du høre i vår tid. Du vet, en måned før Obama og John Kerry, alle de som måtte ut av det hvite hus, rett før jul, lille julaften 2016, så innkaller USAs utenriksminister til en pressekonferanse. Det var krampetrekning, for de fleste var jo reist hjem til sine familier. Det var jo dagen før julaften. Og vet du hva? Det har jeg her. Ordet, det er ikke til å tro at det er sant, altså. Vet du hva? Han innkaller til pressekonferanser, og på agendaen er det. Skal det bli fred i Midtøsten, må israelerne slutte å bygge i Øst-Jerusalem og Judea og Samaria. Skal det bli fred? Det er blåkopi fra Nehemias tid. Det er ingen forskjell. Nå er det bare ny navn, en ny teknikk, ny metode, men målet er det samme. Hindre jødene. Og det var det de ville her. De ville hindres på arbeidet. Men jeg ba til min Gud. Vet du hva? De kom sammen, de som ikke hadde reist hjem, til en pressekonferanse lille julaften i Det hvite hus. Vet du hva det endte med? Total forvirring og kollaps. De reiste hjem med uforrettet sak. Hva leser vi i Nehemias 4? Gud, den gangen på Nehemias 3, da de sammen som hos alle får angrepet de på alle kanter og infiltrere, og kom med trusler og leiemordere, skulle ta livet av han, Nehemias. Men så står det så flott. Han ba, husk, be for kona di, be for datteren din, sønnen din, hjemmet ditt, huset ditt, byen din, landet ditt, folket ditt. Så står det her, Gud svarte, han gjorde deres råd til nonsens. Hva har jeg med i hånd? Nonsens. Ingenting. Og de ga seg ikke. 5 dager før de måtte ut av det hvite hus, 15. januar 2017, så kaller de sammen til et ekstraordinært, det er jo nesten ikke til å tro at det er sånt. De innkaller 72 utenriksministerer, og alle ministerne i EU-landene, tror det er 28 der. 5 dager før Obama-administrasjonen må gi opp, og så kommer jo Trump der. Men det har ikke noe med saken å gjøre nå. Men vet du hva? Det er agendaen. Du vil ikke tro det, sant? Det er liksom, de vil ha en fjer i hatt, de vil ha et ettermæle. Se hva vi har klart. Se hva vi har klart, ikke sant? Det var jo to perioder Obama satt. Vi er den første generasjonen som har klart å skape fred i Midtøsten, for vi har nemlig klart å få jøden til å slutte å bygge Jerusalem og Judea. Må du høre. Hva sto på agendaen? Jeg har det ordet her. Det er derfor det er litt spennende. Agendaen og målsettingen er, hvis de hadde stått på tysk, hadde du hadde fått gåse på ryggen. De endløsning. Den endelige løsningen på Midtøsten-konflikten. Det var på dagsorden. Skal det bli fred i Midtøsten, må israelerne slutte å bygge i Øst-Jerusalem. Det er det mest jødiske Jerusalem. Der ligger Sionsberg, der ligger Vestmuren, der er Tempelplassen, der er Kedron, der er jo Oljeberget, der er Betania, ikke sant, disse kjente kristne stedene og jødiske steder. Der må de slutte å bygge. Og de må slutte å bygge Judea. Der da står Jesaja 44, der skal bo folk. Og byen Jerusalem skal bygges opp igjen. Og Juda, det er jo rundt Jerusalem. Der skal bo folk. Det er et løfte som har stått i Bibelen i ca. 2780 år. Av Israels største teolog, statsteolog, profeten Esaias. Han skriver det rett ut. Men skjønner du at det er sterke krefter? Så kommer de der. 72 utenriksministerer. Og de som ikke hadde mistet, de sendte viseministeren det. Og der sammenkaller de til et voldsomt møte, og det er målet. Men vet du hvem de ikke inviterer? De inviterer ikke Netanyahu, sin regjering, altså talsmann, og ikke fra PA, det som før heter PLO, ikke sant? Den palestinske autonomi. De som har fått sånn indre lokal selvstyre, de har jo eget flagg, de har eget pass. Ja, det er under han Abbas, never mind. Og da sier pressetalskvinnen til Netanyahu, det som de i Paris har invitert til bryllupsfest, 72 utenriksministere. Det som de inviterte til bryllupsfest på en betingelse, brud og brudgom er ikke invitert. Velkommen til bryllup. Vet du hva som skjedde? Tro det eller ei. Britene har dårlig samvittighet, for de har forholdt jødene i mandattiden, gang på gang. De satt seg imot, og representanten for Australia satt seg imot, og nå raste alt. Og han redaktøren av Norge i dag, som mange av dere kjenner, Finn Oldesela, han skrev på hele forsida. Den enorme såkalte fredskonferansen med så mange ministre, det endte i et totalt maveplask, en gedigen buklanding. Det rant ut i sanden, akkurat som i Nehemias boka. Gud gjorde deres råd til intet. De har prøvd og prøvd og prøvd. Og nå skal jeg lese noe for dere i Zakarias boka. Og farlig er det å tukle med Israel. Og farlig er det å tukle med jødene som folk. Og farlig er det å ta til Jerusalem. Det står i profeten Zakarias bok, kapittel 2, vers 12. Bare ett vers. Det er mer enn nok til å forstå at det er fryktelig farlig å tukle med dette landet. Og før jeg leser, kan jeg jo bare fortelle veldig kort. Nå har jeg studert oldtid og antikkhistorie i 50 år. Ja, det er altså, liten gutt var jeg vanvittig opptatt av historie og geografi. Nå skjønner jeg det, for jeg har bruk for det. Jeg fikk jo kalle det da jeg var tenåring. Og nå har jeg stått i dette kallet i 50 år. 50 år og 2 måneder. 3 måneder snart. Hør her. Litt spennende. Det gikk galt med egyptere. Vi hamte i Rødehavet, ikke sant? Havet lukket seg. Det er galt med assyrere. Det er galt med babylonerne. Det er galt med perserne. Det er galt med grekerne. Det er galt med romerne. Du kan ta alle imperier og verdensriker og stormakter opp igjennom. Det er galt med nazistene. Og det går galt med islamistene. Og det går galt med kommunistene. Er det ikke rart? For her er forklaringen. Vers 12, kapittel 2, profeten Zakarias, og han ligger gravlagt på, det er vært hans grav. Han er gravlagt sammen med Haggai og Malakias langt nede i Oljeberget. Utrolig spennende å gå langt nede i Oljeberget, der på toppen der Jesus egentlig stod med naglemerkte føtter etter det enorme jordskjelvet som løser hele Oljeberget i to, det som da åpner seg, som jeg sa innledningsvis. Men nå leser vi dette verset. For så sier Herren, herskernes Gud, hør hva det står. For sin æres skyld. Her er det Gud. Hvor er Guds frykten altså? For sin æres skyld har han sendt meg til hedingfolkene som plyndret dere. Som plyndret dere jøder. Og så kommer advarselen. For den som rører ved dere, rører ved hans øyensten. Du kunne jo ikke tenke deg det vildeste fantasi. Du måtte jo ha gått fra forstanden. Plutselig stikker fingeren i øyet på en person. Du hadde ikke vært riktig klok. Men hør, verden har jo ikke gjort noe annet. Og hva har resultatet blitt? Det har gått galt. Men alle sammen, de har gått under. Enda jødene ikke hadde noe land i gang. De skulle forsvinne for bestandig, ikke sant? Men vet du hva? Verden... De klarer ikke å unngå dette folk, for det er Guds testnasjon. Det er, som Paulus indirekte skriver, det er Guds demonstrasjonsfolk på jord. For alle generasjoner, menneskeheten til alle tider, er det ikke rart alle må ha noe med jødene å gjøre? Du kan stille det, hvem tar parti i konflikten i Syria, eller Irak, eller Libya, eller Sudan, eller Jemen, hvem i all verden bryr seg? Men kommer det her? Alle har et klart standpunkt. Det er det ikke noe slinger i valsen. Da dukker det opp hva som bor i mennesker. Da ser du, denne antisemittiske hånd, den ligger latent hele veien. Kommer det noe? Tenk på Gaza-krigen. Jeg husker når jeg hadde møte i romhjula i 2008. Da skulle jeg ha noe møte rundt på Sørlandet. Så fikk jeg beskjed i telefonen der på. Så, du må ikke annonsere. Du må ikke annonsere møtene. Vi har lyst til alle vinduene hen i vårt lokal når du er ferdig med møtet. Det var en hets mot Israel som var uhyggelig. Vet du, jeg hadde politibeskyttelse med sjefroen i lenke ut forbi døra. Det er Sørlandet. Det er 8-9 år siden. Vi må ikke annonsere i FN. Vi har løst til alle vinduene hele. Vi frykter at de skulle peppe dem med stein, vet du. For jeg stod opp og talte Israels Guds sak. Ikke Israels sak, men Israels Guds sak. Ok. Den som rører ved dere, rører ved min øynestein. Det går ikke upåakt hen. Og nå skal jeg vise deg noe fra de to siste vers. Det er jo kapittel 12. Det er jo det voldsomme kapittelet da. Og allerede i vers 1 står det at Gud har perfekt adresse på alle budskap. Han bommer ikke på en adresse. Han bommer ikke på en postkasse. Han treffer i alle. Han har adressaten. Bare begynn å lese. Han grunnfestet jorden, dannes menneskes ånd i hans indre. Han kjenner oss tvers igjennom. Og så følger han veldig godt med. Og så har han forutsett at så lenge verden ligger i det onde, og djevelen er denne verdens fyrste, så er det en by og ett folk og ett land de er ute etter å ta. Lese 2. og 3. vers i Sakarias bok kapittel 12. Og da er det noe vi skal få øye på, for her står det, se! Så er det Gud som taler. Jeg gjør Jerusalem til en tumleskål. Det betyr en skål med berusende vin. Eller det betyr et beger fylt med gift. Altså se, Gud taler. Jeg gjør Jerusalem til et giftbeger. For alle folken rundt omkring. Også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. Det der må jeg ta veldig kjapt. 5 dager før Israel i prinsippet ble en stat, der sitter en nordmann som FNs første generalsekretær, Trygve Lie, fra Groruddalen i Oslo. Nok av det. Men vet du hva? Han sitter og hører på debatten i FN som er opptakten til at nå, for jødene har folkeretten på landet. Men FN hadde bestemt, skal jødene få jødene tilbake, så må de ha 2/3 flertall av delegaten i FN. Ok. Og han sitter og hører på en debatt. Han blir jo vetskremt, for vet du hva han sier? Husk, dette er bare 2,5 år etter 2. verdenskrig. Holocaust, alt dette er uhyggelige. Men da sitter han på panelet oppå det. Det har jeg på film. Han sitter oppå sånn panel, så ser han ut av alle delegatene, som er med i FN den gangen. Da. Så ser han og hører et grusom hat. Det var ikke bare et hat, men det var forrakt og avsky, akkurat som jeg leser Nehemias boka. De spotta, de forrakta, de vreden ble opptent, altså. Og det skriver han selv i boka. Når han er ferdig som FNs generalsekretær, 1954, så skriver han i bok som heter 7 år i fredens tjeneste. Og tenk han spesifikt på Israel og Midtøstenkonflikten. Så skriver han denne boka. Årsak til all krig, all terror, et kunstig flyktingeproblem. Det er det arabiske folks grunnstandpunkt. Og hør nå, veldig viktig. Det Trygve Lie skrev dette i 1954. En araber som er muslim i sitt hjerte, kan jo aldri i evighet godkjenne en vantrostat på alle sine ene merker. Den må bort. Og det har de holdt inntil da. De har ulike teknikker, midler og metoder. De har en retorikk, vet du, som er, de er utrolig til å debattere. Men målet er den nasjonen, og den byen skal vekk. Nå må du høre. Og det gikk så hardt inn på britene at britene ga opp. De mistet kontrollen. The Great Britain, som fikk mandat til å kjøre staten fram, de mistet kontrollen, og Jerusalem var beleiret i over 7 måneder. Og da tillot britene at araberne ødela alle hjemme i Øst-Jerusalem. De brant ned 58 synagoger, de pløyde opp oljeverget, jødiske graver brukte som fundament til latriner. Og fundament til arabiske huser i Øst-Jerusalem. Bare så du vet det. De ødela 1700 leilighetskomplekser. Enda jødene hadde skjøtt på dette fra det ottomanske riket helt tilbake til 1876, som de finner i de tyrkiske riksarkivene. Arabene stjal med britenes tillatelser. Og vet du hva som skjedde? Nå må du høre godt etter. Akkurat når det skjedde, det var vinteren 1948. Israel ble en stat 14. mai 1948. Da raknet det britiske imperiet. De får løfte seg. For jeg leser neste vers. Jerusalem skal bli en løftestein. De tok han opp. Det ble for vanskelig. De foråtte jødene, og det britiske imperiet gikk i oppløsning. De kjørte Kanada, India, New Zealand, Australia, frem til svære demokratiske nasjonalstater. Det er jo det ene stat, det er jo et kontinent. Derfor fikk de mandat her. De som er så dyktige til å kjøre demokrati frem i disse kjempelandene som jeg nevnte, da skulle de gjøre det samme her. Her forener de seg på islam. De regnet ikke med muhammedanere innehar en åndsmaktfaktor i seg. i sin ideologi. Der brant de seg, og vet du hva de gjorde? De la hele Jerusalem og hele palestinemannet, alt la de i FN. Nå er det FNs problem. Hør hva det står her. Ja, et vers igjen, og klarer det. Og det skal skje. Vers 3 i profeten Zakarias bok, det 12. kapitlet. Og Gud sier, det skal skje. På den dag, at jeg vil gjøre Jerusalem til en stein å løfte på for alle folkene. Nå er ikke bare Jerusalem en tommelskål et problem for araberne, som ikke godtok at jødene kommer inn og skal få en stat. Men nå blir Jerusalem en problemby for hele menneskeheten. Det er Gud som taler, for han sier det selv her. Jeg skal gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene. Og alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningfolk skal samle seg mot det. Det var jo akkurat det britene gjorde. Det er altså tragisk å tenke på. Hvorfor sa Kerry, som var utenriksminister under Obama, hvorfor brukte han ordet Øst-Jerusalem hele tiden? Jo, det er det mest jødiske Jerusalem. Det er tempelplassen. Det er Sionsberg. Det er Upper Room, ikke sant? Heter det? Øvre sal. Herlighet. Og det er mest det jødiske. Alt dette du kjenner. Det er stjal. Araber, det holdt i 19 år, inntil seksdagskrigen 1967. Ok, men de la problemet over i FN. Og nå må du lytte veldig godt. Nå er Jerusalem lagt i alle nasjons hender, i en bygning med East River, Manhattan. Jeg har vært der, i New York. Og på utsiden av den flotte bygningen står der fra Isaiah Store. De har fjernet Messias sitt navn. Satt FN i sted. Det er FN som skal skape fred i hele verden. Mens jeg sa, står det, Messias som skal skape fred. Da skal de smi sine sverd om, altså, våpen skal bli landbruksredskap, for å si det veldig enkelt. Det er Isaias 2. Der står det. Og så er det en pistol som har fått knute på løpet, hvis du har sett det. Det er ganske utrolig. De skal ikke mer lære før krig og lage våpen. Og det poengterer Netanyahu hver gang han taler i høstsesjonen i FN. På veggen du forbi her er en av mine fortidsprofeter. Men dere har stjålet teksten. Det er dere som skaper fred. Det er jo kilde til konflikt. Det er tøtsi. Veldig. Da er det mange som marsjerer ut og vi kjører på han. Hvis du ser på de debattene, så går de ut. De kjører på han. Sånn er det. Antisemitismen, den ligger der hele veien. Men på tampen her, du må høre noe. Du vet at det gikk en tid, og det har jo vært problem med Jerusalem hele veien. Men så gjorde israelerne nå et vedtak 13 år etter 1967. Da har de et vedtak i Israels storting, det heter Knesset, nasjonalforsamlingen. Der bestemmer de enstemmig, ingen imot, alle for. Jerusalem er Israels, altså er Israels evige og udelelige hovedstad. Og det var juli 1980. Og med en gang Israels storting gjorde dette før de tog sommerferie, så var det 13 stater som hadde sin ambassade i den vestre delen av Jerusalem. Og da fikk de valget av hele disse OPEC-statene. Hvis dere blir i denne byen som sionistene, de burde si sionistene om jødene, godkjenner og som sin evig udelige hovedstad, da kan dere glemme oljeforbindelse, konsernavtaler og altså millioner arbeidsplasser, for å si det enkelt da. Velger dere å trekke dere ut, ikke ha noe med den byen å gjøre, godkjennes til jødenes hovedstad, behold oljeforbindelse, konsernavtaler og alt dette her. Og alle som er, trakk seg ut. Hva står her? Jerusalem skal bli en løftestein for alle nasjoner. De klarte det ikke. De veide omkostninger, vi mister millioner arbeidsplasser, det er milliardkontrakter av disse svære konsernene i Emiratene, Kuwait, Iran, Irak, Libya, alt det, disse oljenasjonene. Så trakk de seg ut, og nå er de i Tel Aviv hele gjengen. Men vet du hva, det var jo da internasjonal kristenambassade oppstod. Det skal ikke jeg snakke om nå, men den organisasjonen kjenner jeg godt, for der jobber jeg i 22 år. Poenget er dette, plutselig sto Israel med en hovedstad uten noen land som kunne godkjenne den som hovedstad. Og så går det sin gang, og så blir det noe voldsomt rabalder. Arafat kommer på banen, og skal det bli fred nå. Han begynte med voldsomt aggressivt terror, og så begynner israelske toppolitikere å smiske med Arafat. Hvis du bare vil legge ned våpenene og slutte med terroren din, så skal du få en egen stat. Du skal få 97% av Westbank, Altså det er jo Judea og Samaria, og du skal få Øst-Jerusalem som hovedstad, og du skal til og med få kunne ha sete på tempelplassen. Det er dere kaller Haram al-Sharif, det er Moriaberg. Og det la de over i FN, Oslo-avtalen. Det var Yitzhak Shamir sine dager. Og vi hadde OL på Lillehammer, hvis du husker det, jo i stund siden da. Midt på 1990-tallet, begynnelsen der. Og så sitter en nordmann, da var det ikke noe som heter TV2, da var det kun NRK, kanal 1, kun en kanal. Så sitter en bergenser som heter Ole Torp. I dag er han veldig kjent, for han sitter som glassbur foran Stortinget hver eneste kveld og spør ut politikere. Bergenserne de sårer. Det er ingen poeng. Men han var utsending for NRK, sitter i Washington, drar til New York i FN, og så forteller han, nå behandler de Jerusalems endelige status i en eventuell pelostat. Og nå skal jeg bruke bildet på det som skjer inn i hovedforsamlingen. Det er jo der alle nasjonene. Det er ikke så stor bygning, men det er jo en stor sal. Der sitter alle nasjonene. Og så, nå behandler de. Det ser ut som det kan bli. For Israels statsminister, som den gangen hette Ehud Barak, og den andre hette Ehud Olmert, mange navn holder styr på her, de gikk så langt som ingen andre statser i Israel har gjort, at de ville gi opp 97% av Judea og Samaria. Det er jo hele dette området de vant til 6-landskrigen. Og de ville gi opp Øst-Jerusalem, tempelplassen, Kedron, Oljeberget. Det er jo ikke til å tro det, sant? Hvis du vil holde frem med oss. Så bruker han et bilde. Nå behandler de Jerusalem. Så sier han, la oss forestille oss at Jerusalem er en stor stein. Og det er motbakken. Og alle nasjonene står og skyver denne store steinen oppover. Den liksom skal på plass. Det skal bli en hovedstad for en PLO-stat med Arafat som president. Det er jo som en stor teaterforestilling. Veldig drama. Så sier han, det ser ut som alt liksom, det legger seg til rett, han får staten. Så er de nesten opp og nesten i mål, så makter de ikke mer. Og så kommer steinrullene over dem. Og det ender i buklanding. Maveplask. Nehemias 4 om igjen. Gud gjør deres råd til nonsens. Intet. Klar da to eksempler til, så skal du høre. Jeg hadde en god venn. Han og kone hadde på tur to ganger i Israel. Han var olje- og energiminister, Kåre Kristiansen. Han var lys i håret på slutten. Han var veldig lett å se, han var jo helt hvit i håret da. Men tenk til den mannen, med den kunnskapen, olje- og energiminister, reise til Iran, Kuwait, Libya, Irak, alle disse enorme oljenasjonene, med ditt Israel-vennskap og engasjement, hvordan klarer du det? Da er jeg statsråd, sa han. Selvfølgelig. Da er jeg diplomat. Men så sa han, nå skal jeg fortelle deg noe, Arvid. Du som reiser land og strand. Jeg har vært utsending i FN, og nå skal du høre hva alle nasjoner i FN, det er jeg tror det er 197 nasjoner, altså ca. 200 land er i FN. Det er så alle land i verden, omtrent da. Men vet du hva? Jerusalem kalles av alle nasjoner. Og hør, ingen tror det. Alle vet. Hvis det er en by på jordkloden, så jøden har lengsel tilhørighet til dragningen som de ber og håper å komme til, så er det jo ikke Tel Aviv. Det er jo ikke Netanya, det er jo ikke Haifa, det er jo ikke Tiberias eller Jerusalem. Det er Jerusalem, alle vet det. Men ingen kan godkjenne det. Hva leste vi her? Jerusalem skal bli en stein å løfte på for alle nasjoner. De skal ta den opp og få løfte seg. Må du høre hva han sa, K. Kristiansen. Ære være han for det engasjementet hans. Han var virkelig en politiker da, men det er noe annet. Men vet du hva han sa? Jerusalem kalles i dag. Da må du bite merke hva han sa. For det er rett fra Bibelen. Jerusalem kalles i dag i FN blant alle nasjoner. Verdenspolitikkens stormsentrum. Og den internasjonale politikks store hodeverk. Jeg kan ikke si bingo, men nå sa jeg det. Men det står her. Jeg tror du får hodeverk. Hvis du tar en skål med gift, et beger fylt med gift, da står jo berusende vin da, og heller de det, da tror jeg det du tenker uklart. Du blir irrasjonell i tankegangen. Du sier forvente ord, akkurat som han sa. Det er verdenspolitikkens stormsentrum. Og den, hør, den internasjonale politikk, store hodeverk. Alle vet det, men de finner alle ut av det. Og siste eksempel, jeg har fulgt det, men nå klarer ikke du å få mer inn, for nå går det litt fort til svingene. Vi vet at det har blitt en ny president i USA, Trump, og han sa i valgkampen i november 2016, hvis jeg blir til neste presidenten i USA, i Det hvite hus, så skal jeg flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv opp til Jerusalem. Tror du det gikk upåaktet hen i den arabiske verden? Jeg har fulgt et sitat her, men nå har jeg det i hodet. Han hadde ikke mer enn gått ut i valgkampen. Du vet, han har jo en svigersønn som er jøde. De som går med sånn kalotta, sånn keeper på hodet, det har du sett. Så han har jo jødene inn, helt inn i familien. Men det er irrelevant. Det har ikke noe med saken, men han sa, hvis jeg blir president, så skal jeg flytte. Og jeg var i Jerusalem i sommer, sammen med Trump. Samme dag. Hele Jerusalem var jo stengt. Jeg har aldri sett så mange militære helikopter på et sted. Det var som en bisvarm i luften. Min sønn til, her er Trump. Han er i et av de helikopterne. Det var et styr uten like. Og så var han til Vestmund, eller Bønnelapp, der det står B, vet du. Og det var, men det var jo fantastisk. Og det var svære banner. Trump er vår redning. Han vil flytte ambassaden. Han skal få den beste tomte i Jerusalem. Hør her. Det er gått et halvt år. Den er fremdeles i Tel Aviv. For vet du hva han fikk trusler fra hele den muslimske verden? Jeg skal sitere en. Den kom fra Amman, hovedstaden Jordan. Pressetalskvinnen til kongehuset i Amman, staten Jordan. Hvis Trump gjør alvor å sette sitt valgløfte ut i livet, så har vi, må du høre godt etter, da har vi islamister, de radikale muslimer, vet du, som ISIL og Al-Qaida og jihad, det er disse ekstremer som ikke gjør noen ting for å ta livet, ikke sant? Da kan vi rekvirere islamister og råke eller ramme amerikanske interesser all over the world. Hvis du flytter ambassaden, må tro han har hørt det. Jeg har sitatet her. Og Trump, han har en klausul å gå på. De kan tenkes om i 6 måneder. Og lenge siden januar 2017. Nå er det september 2017. Men nå var det et møte i Jerusalem for noen dager siden. Og det var sånn topphemmelig møte, men så lekket det ut en sånn informasjon som sa, det er ikke spørsmål om han skal flytte den, men det er bare når. Ja, ja, sånn var det i Bush City, sånn var det i Clinton City, sånn var det i Obama City, og herlighet altså. Veldig mange har lovt, men de tenker på omkostningene. Det blir for store. Det skal bli spennende å se. Hva leser vi videre her? Det vil ende med en verdenskrig om Jerusalem. Det er Gud som vil sette de scener. Og forut for den, det skal jeg avslutte med, det må vi ha med fra lov til noe i sted. Når du er nødt, så vei en kort til de folder det hendene. Det vet vi. Vi vet i alle fall det at... mistet jeg nesten tråden her. Jo, hvis amerikanerne flytter denne ambassaden, da skal de virkelig forbryne seg. Men de har altså en klausul. De kan gå tilbake, de kan vente, de kan utsette, utsette, utsette. Men det står noe forunderlig i Sakarias 12, at Gud, altså det er jo opptakten til en verdenskonflikt. Du må lese det selv, Sakarias 12, 13 og 14. Det er så dramatisk å lese. Ja, det ender med Jesu gjenkomst, fysisk, på Oljeberget, som blir redningsmannen. Han kommer som redningsmann på Sion, som det står i Paulus brev til Romerne kapittel 11. Og jødene skal rope til han, og de skal sku opp til han i gjennomstående gråte sårt, og hele nasjonen skal lengte og rope med som størst nød på hjertet, at nå må du frelses. Ikke sant? Det brøt ut verdenskonflikt på Jerusalem. Så står det noe veldig flott i vers 10. Gud skal utgyde nådens og bønnens ånd over Jerusalems innbyggere. Altså, og resten av folket. Nå må du høre et eksempel. Husker du da golfkrigen? Saddam Hussein sendte skuddraketter over Israel. Så tror han med å sende kjemisk. Det er så delske våpen at du aner det ikke. Det kan være 300 kilo i et stridshode, og en skuddrakett er 8 meter lang. Jeg var i Israel når disse rakettene kom. Det var skremmende. Det var akkurat da vi mistet kong Ola. Slutten av januar 1991. husker veldig godt fra jeg bursdag den dagen, akkurat da vi mistet kong Olav. Da husker du så dro vi til Israel, og skulle vi ned og vise solidaritet. Oi. Og så vet vi det at israelerne opplevde dette så truende. For Saddam Hussein hadde lovt, han hadde sagt, jeg skal utsette halv Israel med en rakett. Og jeg var i Jerusalem den dagen alle israeler fikk gassmasker. Og de som hadde barn i sånne små barnevogner, de fikk sånn egne sånn kvøsetelt, så de kunne ta hele barnevognene inn i akkurat med en svær ballong og snøre igjen. Og de som satt på skolen hadde væsker si der og gassmasker der. Og de som satt på superen i kassa hadde gassmasker rett under disken. Det. For de hadde 40 sekunder på seg fra alarmen gikk til å få på seg gassmasker og komme seg i bomberom. Vet du hvordan ser det Israel da? Dette er februar 1991. De sammenkalte til et ekstraordinært bønnemøte i Israels storting som heter Knesset. De la ned all debatt. Israelerne er utrolig til å debattere og diskutere. Både araber og jøder har helt blod i årene. Det snakker vi ikke om, men det har de. Jeg har tilbrakt 4,5 år av livet mitt i Israel, så jeg har opplevd litt av det. Men hør her, poenget er dette. De la all debatt dø. Alle uanstemmelsene hadde dødd. Så samtes de et bønnemøte i Knesset og bar Gud om frelse og beskyttelse. Vet du hva de brukte? Salmo 121. Se, han sover som det ikke Israels vokter. Kan du tro det er sant? Og så brukte de Salmo 124. Jeg skal ikke lese det nå. Men det som er spennende, for den raketten som skulle komme med kjemisk, den kom ikke. Det er ikke Arvid som sier dette, men det er israelernes skyld som opplevde det sånn. De frykta den siste raketten kom kjemisk. Så skjedde det et enormt vulkanutbrudd på en svær øy i Indonesia. Jeg tror det var Sumatra. En voldsom sky som gikk opp. Og det er ikke sant, du har noe som heter passatvind, du har monsunregn, altså det er nede i det indiske i dette området her. Og så beregnte ingeniørene i Irak. Må du høre godt dette? Bare har lest noe her, det skal falle tilbake på deres eget hode. Jeg leste det i sted det var Zakarias. Nevermind, det står mange plasser. Jules bok står det, Zakarias bok står det, Ezekiels bok og Nehemias bok. Det skal falle tilbake på deres eget hode. De som pønsker ut i elskap mot folk og by og land. Så beregnte ingeniørene til Saddam Hussein at hvis vi fyrer av den raketten mot Israel med kjemisk, så får vi selv det kjemiske over oss, på grunn av meteorologiske og stormning etter det enorme vulkanutbruddet. Så kom han ikke. Da kom 39 raketter. Den 40. kom ikke. Israelen så det som et bønnesvar. Bare så du vet det. Da tenker jeg på dette her. I sin nød, det står i Salmo 107, i sin nød og i sine prøvelser, i sine trengsler, skal de søke meg. I disse dager, mens jeg står her, så er det verdens sterkeste orkan i Karibien. Det har en vindhastighet på 100 meter i sekunder. Kan du tenke deg, Usain Bolt løper 100 meter på et sekund? Han er ikke kommet ut av startblokken, så bryter han målsnoret. Meteorologen har aldri i historien målt farligere og sterkere luftstrøm i Karibien. Og nå kommer det jo en til. Men vet du hva det stod på nett i går? De ba, nå må vi be Gud om beskyttelse. Ikke sant? Det er Bahamas, det er Haiti, Jamaica, det er Kuba, det er Florida. Nå må vi be om Gud, altså i sin nød, da var en kort oppad. Sånn må du gjøre med oss, Jesus. Når vi er i nød, da er det godt å vite at vi har en bønnhørende Gud. Vi trenger det ikke når alt reker på en følelse, på røde, seiler på en sky, altså med bare røde roser. Da har vi ikke brukt noen bønnhørende Gud. Da har vi vist mange eksempler, og vi har med din egen by å gjøre, og vi vet selv at du har sagt gang på gang på gang, og du sier det i Jesajas kapittel 62, dere som minner Herren på løftene, unn dere ingen ro, og unn ikke Herren ro, før han bygger opp igjen Jerusalem. Og inntil byen blir en lovsang på jord. Det er løftet. Jerusalem som en tomleskål og løftestein, vi har nevnt nå på slutten, for hele verden, og ikke minst den arabiske og muslimske verden, den skal en gang bli en lovsang på jord. Og som vi skjønte hva babylonerne forstod, jøderne er utrolig til å synge. da skal Jerusalem bli en lovsang på jord, og da er du kommet på plass, Jesus. Da ber du alle titler vi finner i hele Bibelen. Da er du kongers konger. Da er du herres herre. Da skal du styre verden med jernstav. Da er du løven av Juda. Da er du dette som vi har, som Israel har på sitt byvåpen i Jerusalem bykommune. Løven av Juda. Jerusalem, som det står over her. Det er godt å vite at du som er den siste står frem på støvet, som sier Herren. Takk at vi kan tro på det, vi kan be til det, vi kan tilbe det, og vi kan høre på det når du taler. Takk for Bibelen, Jesus. Vi priser deg for det. Amen. Nå må du bare slå av, mister.